ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saima šodien apstiprināja Nacionālo attīstības plānu 2021-2027. Gadam, kas nosaka stratēģiskos mērķus, prioritātes un uzdevumus Latvijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai nākamajā septiņgadu plānošanas periodā. Lēmuma projekta referents Vjačeslavs Dombrovskis iepazīstinot deputātus ar plānu sacīja, ka plāns nekad nav pabeigts, taču tā atbalstīšana saimā ir uzskatām par starta šāvienu. Viņš arī skaidroja, ka, lai arī dokuments uzskatāms par ilgtermiņu plānu, tajā iekļauti arī īstermiņa risinājumu COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai. Latvijā šogad maijā bezdarba līmenis bija 9,8%, un tas ir augstāks nekā Eiropas Savienībā videi, kur tas ir 6,7%. Liecina jaunākie Eiropas Savienības statistikas biroja dati par 24 bloka dalību valstīm. Augstāks bezdarbs maijā bijis vien Spānijā 14,5% un Kiprā 10,2%. Latvijai seko Lietuva, Horvātija, Francija, Zviedrija, Itālija un Luksemburga. Savukārt, zemākais bezdarba līmenis maijā reģistrēts Čehijā 2,4%, Polijā 3%, arī Nīderlandē un Vācijā. Mobīlo telefonu visaktīvāk pie automašīnas stūris starp Baltijas valstīm lieto Latvijas iedzīvotāji secināts risku apdrošinātāji IF aptaujā. Pie automašīnas stūris mobīlo telefonu izmanto 70% Latvijas iedzīvotāju, 68% Igaunijas un 65% Lietuvas iedzīvotāju. Visās trijās Baltijas valstīs vīrieši biežāk atzinuši, ka automašīnās braucienu laikā izmantojuši tālruņus. Pēc atjauninātā Baltijas valstu aizsardzības plāna apstiprināšanas turpināsies darbs pie taktiskā līmeņa plānu sagatavošanas, kā arī sabiedroto valstu militāro spēju attīstības, atzina Latvijas aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks. Latvija nešaubījās, ka šis plāns tiks apstiprināts. Tas ir iegūmums visas alianses drošības stiprināšanā un skaidrs apliecinājums NATO gatavībai sniegt militāru atbalstu jebkuras dalībvalsts aizsardzībai, ja tas kādreiz būs nepieciešams, norādīja ministrs. Baltijas valstu aizsardzības plānus alianse pirmoreiz apstiprināja 2010. Gadā, bet Lietuva, Latvija, Igaunija un Polija aicinājuši tos regulāri atjauninātu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.